Ο κύριος Νίκος Μανομενίδης είναι μαζί μας.
Τι κάνετε, καλημέρα σας κύριε Μανομενίδη.
Καλή σας μέρα.
Μας ακούτε?
Σας ακούω, ναι, μια
ωραία, φορά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, επειδή μιλούσαμε νωρίτερα και αναφερθήκαμε στο ζήτημα που υπάρχει σε επίπεδο πανελλήνιο, αλλά κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Με τις πιέσεις που δέχονται οι ενοικιαστές από τους ιδιοκτήτες να αφήσουν τα ακίνητα προκειμένου να τα διαθέσουν διοκτήτες σε διάφορες πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Πρώτα, τι εικόνα έχετε εσείς, πείτε μας.
Για τη Θεσσαλονίκη.
Ναι, να σας πω. Είναι αλήθεια ότι και η Θεσσαλονίκη έχει πλέον αρκετά διαμερίσματα που έχουν μετατραπεί σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Περί τα 2.000 είναι αυτή τη στιγμή. Πλησιάζουμε τον αριθμό των δωματίων των ξενοδοχείων. Τώρα από εκεί και πέρα δεν βλέπω να γίνεται, να υπάρχει ενδιαφέρον από τους ιδιοκτήτες να αλλάξουν τις μακροχρόνιες μισθώσεις. Αυτό που παρακολουθώ περισσότερο είναι ότι σπίτια που δεν ήταν αξιοποιημένα και που δεν υπήρχε δυνατότητα να αξιοποιηθούν, αυτά κατά κύριο λόγο μπαίνουν στην αγορά, προστίθενται στην αγορά δηλαδή, σαν βραχυχρόνιες μισθώσεις.
Σαν βραχυχρόνιες μισθώσεις, σπίτια τα οποία ήταν σε περιοχές, τα οποία δεν πηγαίναν έτσι λίγο πιο εμπορικές περιοχές, αυτό εννοείται?
Ή που ήταν κλειστά.
Υπήρχαν πολλά σπίτια που ήταν κλειστά, τα οποία δεν συνέφερε στον ιδιοκτήτη μέχρι πρόσφατα να επενδύσει 5-10 χιλιάδες για να τα μισθώσει μακροχρόνια, γιατί αυτά τα 10 χιλιάρικα για την ανακαίνιση και την επίπλωση ή οτιδήποτε θα τα έπαιρνε μετά από 3-4 χρόνια, δηλαδή την επένδυσή του θα έκανε 3-4 χρόνια για να την αποσβέσει και όλο αυτό το διάστημα θα φορολογούταν κιόλας. Mm-hmm. Τώρα του δόθηκε η δυνατότητα, επειδή υπάρχουν αυξημένα μισθώματα μέσα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ωστόσο, υπάρχει και περισσότερος κόπος, έτσι, δηλαδή είναι πλέον εργασία, δεν είναι νίκιασα το σπίτι μου και μετά από 3 χρόνια θα ξαναδώ κάποιον άλλον μισθωτιόταν ή 4 χρόνια ένα παιδί που σπουδάζει θα ξανασχοληθώ με το σπίτι μου, έχει καθημερινή δουλειά.
Όταν βέβαια αποφασίσει κάποιος να ασχοληθεί ο ίδιος, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν και γραφεία που αναλαμβάνουν τη διαχείριση των ακινήτων με ένα ποσοστό, διόλου ευκαταφρόνητο, που σου λέει ότι εσύ θα παίρνεις τα λεφτά στην τράπεζα, αναλαμβάνω εγώ θα βάλω τον ενοικιαστή, εγώ θα καθαρίσω, εγώ θα δώσω κλειδιά και όλα αυτά.
Ναι. Όταν το κάνει αυτό όμως, τότε τα έξοδά του αυξάνονται στο 55-60%. Δηλαδή το 20% που θα πάρει η εταιρεία διαχείρισης, το 15% που θα πάρει η πλατφόρμα για την διαφημιστική της δαπάνη, τα έξοδα θέρμασης, ψήξης
που τα επιβαρύνει το ιδιοκτήτης.
Έτσι, τότε θα, και επίσης κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να γνωρίζουν οι ακροατές είναι ότι φορολογείται για το 100% του τζίρου, όχι για τα κέρδη. Όταν είναι ιδιώτης, φυσικό πρόσωπο, δεν τον ενδιαφέρει το κράτος αν ξόδεψες, αν πλήρωσες διαφήμιση ή διαχειριστή. Αν πήρες 1.000 ευρώ και σου έμειναν 3 εκατοστάρικα, για 1.000 ευρώ φορολογείσαι από το δημόσιο.
Mm-hmm. Αφορολογείται είσαι, δηλαδή, συγγνώμη, φορολογείται και για αυτά που θα πάρει το γραφείο?
Για τα πάντα φορολογείται. Mm. Γι' αυτό είναι λίγο ασύμφορο στους ιδιοκτήτες και τώρα αρχίζουν να το καταλαβαίνουν, να το κάνουν
μόνοι. Αυτό θα σας ρωτούσα, κύριε Μανομενίδη, όχι μόνο αυτό. Δηλαδή ο ιδιοκτήτης ακούει, θα μπαίνει κόσμος, θα παίρνουμε λεφτά. Έχει καθίσει με χαρτί και μολύβι κάτω με το λογιστή του να υπολογίσει αυτή η ιστορία τελικά, πληρώνοντας και όλα τα κοινόχρηστα και τα ρεύμα, νερό και όλα αυτά, θέρμανση, ο ιδιοκτήτης, αν τελικά τον συμφέρει να το δώσει στην πλατφόρμα ή να τον νοικιάσει έναν μόνιμο ενοικιαστή.
Να σας πω, σιγά σιγά αρκετοί συνειδητοποιούν, ειδικά τώρα που σφίγγουν τα πράγματα και που πρέπει να έχεις κωδικό από την εφορία, οπότε παρακολουθείτε το σπίτι σου. Μέχρι τώρα πάρα πολλοί τον νοικιαζαν και δεν δηλώνανε όλα τα εισοδήματα. Τώρα που θα αρχίσουν να τα δηλώνουν και όταν θα πληρώσουν για πρώτη φορά τους αυξημένους φόρους επί του τζίρου, θα αρχίσουν και ήδη κάποιοι το έχουν σκεφτεί και ξαναγυρίζουν σε μακροχρόνιες μισθώσεις. ότι είτε θα πρέπει οι ίδιοι να ασχολούνται, οπότε να έχουν και το όφελος της διαχείρισης, πράγμα mm-hmm. που δεν είναι εύκολο,
βέβαια.
Είτε τους εξυπηρετεί να το ξαναγυρίζουν. Θα έλεγα ότι είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο.
Μάλιστα.
Η τζίρη είναι μεγάλη, όντως, αλλά τα κέρδη δεν είναι όπως, δεν είναι ο τζίρος, να μην ξεγελιέται ο κόσμος. Σίγουρα χρειάζεται την υποστήριξη από ένα μεσίτη και ένα λογιστή πριν ξεκινήσει να κάνει
να
κάτι.
Να συμβουλευτεί λοιπόν για να δει τελικά αν ταμιακά τον συμφέρει.
Έτσι, αν το καθαρό κέρδος
που μένει στην τσέπη αξίζει τον κόπο.
Αξίζει τον κόπο. Θέλει οπωσδήποτε να μιλήσει με έναν μεσίτη και ένα λογιστή απαραίτητος.
Είναι όλες οι περιοχές έχουν ζήτηση. Ναι, πείτε μας.
Τώρα το βέβαιο είναι ότι έχουμε δει να αυξάνονται τα μισθώματα πάρα πολύ, δηλαδή αυτό το Ελντοράντο, η υπόσχεση της προσόδου, έχει δημιουργήσει προσδοκίες, έχει δημιουργήσει και ανάπτυξη, δηλαδή όλα αυτά τα σπίτια που βγήκαν από τα αδιάθετα, αλλά και άλλα σπίτια που ανακαινίστηκαν, δούλεπε, εργάστηκε κόσμος, επενδύθηκαν κεφάλαια, κινήθηκε η αγορά. Επίσης, έχει αυξηθεί η δυνατότητα της πόλης να φιλοξενεί κόσμο. Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε αυτές τις επιτυχίες της διεθνούς έκθεσης με τόσο πολύ κόσμο αν δεν είχαμε τόσο πολλά βραχυχρόνια μισθωμένα διαμερίσματα. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα πλεονεκτήματα και όπως κάθε φορά δεν είναι καλό να μηγείς κακού. Δηλαδή προφανώς αυξάνονται τα μισθώματα. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε, είναι και λίγο θέμα πολιτικό, δηλαδή σίγουρα όταν υπάρχει ανάπτυξη, αν δεν υπάρχει σωστή διανομή του πλούτου, υπάρχει πρόβλημα για κάποιους ανθρώπους. Αλλά να μην κατηγορούμε τη βραχυχρόνια εμείς.
Όχι, βέβαια. Αυτό ισχύει για το κέντρο, ισχύει και για άλλες περιοχές της πόλης, εκτός από το κέντρο που υπάρχει βραχυχρόνια.
Το κέντρο έχει επωφεληθεί περισσότερο από τη βραχυχρόνια μίσθωση και έτσι έχει οθήσει στις άλλες περιοχές, δηλαδή ανατολικότερα και δυτικότερα, φοιτητές. Οπότε έχουν ευνοηθεί εκείνες από τις μακροχρόνιες μισθώσεις. Φοιτητές που δεν έβρισκαν σπίτια στο κέντρο, μετατοπίστηκαν και προς τη Χαριλάου και προς τη Νεάπολη, στις άλλες περιοχές, οπότε ευνοήθηκαν οι άλλες περιοχές.
Θα αλλάξει και το τοπίο με το μετρό, κύριε Μανομενίδη. Αλλάζει σιγά σιγά. Κάποιοι προσβλέπουν γιατί υπάρχουν σπίτια που βρίσκονται κοντά σε στάσεις μετρό. Και όταν θα ανοίξει το μετρό, αυτό το πράγμα θα αλλάξει και το χάρτη των ενοικιάσεων. Γιατί κάποιος θα επιλέγει να είναι και πιο μακριά από το κέντρο, αλλά θα έχει το μετρό.
Οπότε είπατε ότι έχουμε 2.000 σπίτια σε βραχυχρόνια μίσθωση. Θα αυξηθούν αυτά, εκτιμάτε? Ή θα μείνουμε εδώ, θα μειωθούν?
Εγώ πιστεύω ότι αυτό που θα γίνει είναι ότι θα... Εντάξει, η Θεσσαλονίκη έχει αυξήσει πάρα πολύ τον τουρισμό της. Έχει ανάγκη από καταλήματα. Τώρα βλέπουμε όμως να γίνονται και αρκετές επενδύσεις σε ολόκληρα κτίρια. Δηλαδή όταν αυξάνονται τα δωμάτια σε μια περιοχή που έχει ζήτηση, τότε αυξάνεται και ο τουρισμός. Δηλαδή όσο περισσότερη δυνατότητα έχουμε να παρέχουμε δωμάτια, τόσο περισσότεροι θα έρχονται. Mm-hmm. Αυτό
Μάλιστα.
σημαίνει ότι δημιουργείται κίνηση και θα δείτε και πάρα πολλά κτίρια που ήταν εγκατελειμμένα για πολλά χρόνια στο κέντρο της πόλης, έχουν ήδη αλλάξει οι ιδιοκτήτες και έχουν μπει στη διαδικασία ανακαίνησης. Δηλαδή την επόμενη χρονιά θα αλλάξει η πόλη, αυτό να μου το θυμηθείτε.
Υπάρχει κάποιο έτσι μεγάλο κτίριο εμβληματικό που έχετε ξέρετε ότι έχει αλλάξει?
Όχι, δεν μιλάω για τα μεγάλα κτίρια. Mm-hmm. Υπάρχουν κτίρια μεγάλα, όπως το κτίριο της βιομηχανίας Ζάχαρης πίσω από το λιμάνι, όπως το Όλυμπος Νάουσα, που πρόσφατα άλλαξαν χέρια και που θα γίνουν μονάδες, πίσω από το πλατεία, το εμπορικό κέντρο, mm-hmm. το κτίριο που ήταν στα Μπετά
Μάλιστα.
για αρκετά χρόνια.
Κύριε Μανομενίδη, πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
Κτίρια, ναι.
Σας ευχαριστούμε πάρα
πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συζήτηση.
Την καλημέρα μας.
Θα ξαναπούμε σίγουρα.
Γεια σας.